Господин Ганев, институцията омбудсман се премести в нова сграда. Това е много важно за хората, защото трябва да знаят къде да ви намират.
Права сте, това е много важно, че адреса нови е вече обявен, Вашингтон 22. Крайно време беше ние да напуснем досегашното си седалище, което имаше изключително големи неудобства, главно за достоинството на гражданите. Още с избора ми на омбудсман от парламента, аз се заклех в една публична реч пред парламента, че в никакъв случай омбудсмана няма да има нищо общо с досегашните банални, традиционни, така наречени бюра жалби, в които винаги имаше по един човек, обикновено някакъв полуграмотен член на партията, който изслушваше, но имаше едни циклористилизирани писма, на които пише изпращан по компетентност. И така, че оплакването на хората заглъхваше в този транспортен механизъм. Новото ни помещаване беше търсено много мъчно, тъкмо с такова намерение. Да се прекрати с този потиснат маниер на отнасяне към правата на хората. Някой с трепереща ръка написал жалба, навежда се на едно гише и я подава едва ли не безпомощен и унизен.
Тази нова сграда предполага и нова приемна за гражданите. Кога хората могат да ви търсят?
На Вашингтон 22 телефоните са същите, както до сега. Една изключително добре подредена приемна за хора, всеки ден отворена. Жалби се приемат по всички пътища известни. Електронни, по-небанално, телефона даже. Стига човек да може да си представи добре въпроса, този, който ще отговаря на телефона или отговаря от страна на институцията, ще може да формулира добре неговите права. Така че да се отбърнеш към омбудсмана има възможност все по-добре и по-леко. Но големият въпрос, знаете ли кой е? Да, нарастват много жалбите, получавани от омбудсмана. Те не са само жалби, искания, предложения, мнения, но това не е достатъчно. Затова омбудсмана използва много широко една възможност и законодателно потвърдена, той да се самосезира по проблеми, които се очертават като тъмни облаци на общественото небе, за някакво недоволство на хората. С просто око се вижда, защото сме граждани, как назрява, примерно, недоволството от топлофикацията, станало вече легендарно, или други такива работи.
Често ли се случва да се самосезирате?
Много често се самосезираме. Много често е много важно. Така беше по закона за градоустройствения план на София. Така беше по случая с задържането на чората, от което последва неговата смърт. Така се прави по зелените площи. Много такива неща. Омбудсман е само един говорител на справедливото обществено мнение. Висоговорител стига да има батерии, което значи воля, желание и капацитет.
И търсейки правата си същите тези граждани, за какво най-често ви пишат?
Вижте, от началото, откакто функционира добре омбудсманската институция, това е началото на 2006 година, до сега, правих справка преди минути, са постъпили 6471 жалби. През 2007 година те са 3360 и толкова, не е важно, но ето за тези няколко дни тук вече 40 и няколко жалби има. Жалбите могат да говорят, че се увеличава доверието на хората към институцията на омбудсмана, която брани тяхните права. Но особено са важни предложенията, критичните бележки и исканията, които гражданите предявяват. И все пак, големия брой искания се отнася до проблемите на собствеността. Собствеността като градоустойствени проблеми. Има някакво място, не му го дават, като му го дават, не му дават право на строеж подходящо. Не винаги гражданите са така абсолютно прави. Когато живеем в общество и ако аз имам едно малко място в София, не мога да търся да ми дадат право да построя мол, както е модерно. Индивидуалните права на хората, които живеем в общество, трябва да бъдат съчетани с обществените интереси. Да има екология, да има транспорт подходящ, да живеем заедно, за да живеем по-добре. Много проблеми свързани с обществените услуги. Вода, канал, смет, топлофикация, здравеопазване, образование. Тази се от категорията на обществените услуги. Социални проблеми също. Право да се признаят че си инвалидизиран. Комисии телки, нелк. Сега като отидеш да се запишеш да ти прегледат, дават ти понякога номер след 2 години. То е смешно. И ти отиваш да констатираш сегашното си състояние на здравето. След 2 години то ще се промени и няма да се промени в по-весело. И твоето право на пенсия може да се засили. Това са абсурди и ние правим по проблемите на правата на пациента много силни проверки. Искам да ви кажа, че министрите се отзовават на нашите предложения. Аз се съсигурам в среща с тях, че един министър, ако се вслуша в гласа на омбудсмана, който е видял в неговото ведомство една лоша администрация, и той ще увековечива, ще поправи поведението, ще стане безсмъртен, но ще го преизберат, ако е така. Да, една отзивчивост от страна на администрацията има, не винаги това е точно така, но привилегия е, че омбудсмана няма административна власт. Аз не мога заповедта ви, ако вие сте министър, да кажа, тя е грешна, отменям вие. Аз трябва да го накарам той да си отмени.
Успявате ли?
Много често успявам. Това е въпрос на влияние. Ние в институцията на омбудсмана сме събрани в едно ръководно ядро много познати общественици. И влиянието на общественото е познато. Разполагаме с всички демократични средства за въздействие, които не съвсем вежливо се наричат обществен натиск. Естественото сътрудничество на омбудсмана с всички форми на гражданския контрол, а медиите са форма на гражданския контрол в една голяма част от своята истинска дейност. Знаете ли какво казва Пушкин? Нито една власт, нито едно управление не може да издържи натътена на един типографски снаряд.
Какво ви предстои от тук насетне? С какво първо ще се занимаете още тази година?
Още в края на този месец ние ще направим една много широко представяне на един продукт. Той се казва малко помагало за гражданина като пациент. Къде да отиде, какво да направи, но много човешки. Предприемаме пак в тази област една много мощна дискусия, проверки по въпросите на здравеопазването. Но в никакъв случай не е банално. Все с оглед на правата на хората. Регионалната политика на омбудсмана спрямо местните органи на властта. Не да ги контролираме, да ги подкрепим в този процес на децентрализацията, в който те още не са равноправни партньори на централната власт, а трябва да станат. Това е една колосална политика, голям, огромен приоритет и на държавата, и на контролните органи на гражданското общество. Това са две много големи зони. Правото на добро управление, което не се отнася само до регионите, а до всичко трябва много мощно да се изяснява и да се внедрява в практиката на властта като администрация. Ние така площадно казано, никак не е лесно. Ние не обвиняваме администрацията сама за себе си, която се контролира от омбудсмана. Но вижте, вие сте забелязала и вие, и слушателите на Дарик Радио, че в контакта с администрацията хората много често срещат и не много спокойни служители или на общината, или на министерствата. Това са хора, които имат своите месечни заплати, осигурени са за едно бюро, но не установяват пряка връзка с хората. Не пряка връзка да си говорим и да се тъпваме по работа, ми да отговаря на тяхните искания, да се задоволяват тяхните права. Аз ще ви кажа накрая една теза, която е добре да се знае. Правният нихилизъм или правното пренебрежение има 2 форми. Едната е, когато един администратор въобще не се съобразява с закона. Но другото, знаете ли кое е? Ако той спазва закона буквално. Ако вие сте един служител в общината и сте там с един закон в ръка, да дадете някакво разрешение или пък да не дадете, и го четете, и казвате, имаш право, нямаш право, не е достатъчно. Може да изпълняваш закона като алинея, и пак да си лош администратор, защото правата на човека живеят хубав живот и отвъд алинеите на закона, там където са човешките отношения. Така че добър администратор е този, който се вникли в правата на човека и търси да приложи законовата норма с едно творческо начало.
В полза на човека.
В полза на човека и на неговите права. Само в полза на правата на човека.